Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 26. mart, u Vestima dana. Vučić i Orban u Subotici na otvaranju obnovljene sinagoge. Ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci. Raste broj žrtava požara u Rusiji, stradao veliki broj dece. Više desetina demonstranata uhapšeno u Minsku. Vreme oblačno ponegde sa kišom. Najviša temperatura do 8 stepeni. A u nastavku emisije pred vama poslušajte i kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li ko izaziva rat i hoće da izazove rat u Bosni i Hercegovini.
Napuštanje i bojkot parlamenta bi predstavljao jedan vid političke borbe i takvim potezom bi se oduzeo legitimitet sadašnjem režimu.
U ovom trenutku nisam siguran da bi ta opcija donela puno.
Da li srpski šef diplomatije Ivica Dačić pomaže ili odmaže Srbiji ovakvim izjavama?
I rekao, nećete zajednicu srpskih opština, pa dobro, nećemo ne mi ostatak briselskog sporazuma. Vraćamo na prethodno stanje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na direktnoj telefonskoj liniji imamo našu saradnicu iz Mitrovice, Maju Fićević. Naša saradnica iz Mitrovice, Maja Fićević, kao što ste čuli, a sa njom razgovaramo o tome da li će direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, kao i visoki funkcioner Nikola Selaković, uopšte doći danas na sever Kosova, iako je Marko Đuriću taj dolazak zabranjen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će doći uprko svemu. Evo da čujemo šta naša saradnica o tome kaže, imali uopšte zvaničnih informacija o njihovom dolasku na sever Kosova.
Na direktnoj telefonskoj liniji imamo našu saradnicu iz Mitrovice, Maju Fićević. Majo, da li uopšte postoji pouzdana informacija da će Marko Đurić i Nikola Selaković doći na Kosovo?
Zvanične najave za ulazak direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića nema, inače takva saopštenja i najave obično dobijamo dan pre njegove posete iz Kancelarije za Kosovo. Međutim, najavu za današnji okrugli 100 političkih predstavnika Srba na Kosovu, koji se vodi u okviru unutrašnjeg dijaloga, dobili smo iz srpske opštine Kosovska Mitrovica, one opštine koje funkcioniše i dalje u sistemu Republike Srbije kao privremeni organ, koji su rekli da su organizatori današnjeg događaja zajedno sa radnom grupom za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Ministarstvo inostranih poslova Kosova potvrdilo je da nije dalo saglasnost da direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić poseti Kosovo. Oni su rekli da je ostalim članovima delegacije ulazak dozvoljen, dok Nikola Selaković nije ni zatražio dozvolu za ulazak na Kosovo. Na osnovu sporazuma iz Brisela dozvolu za posetu Kosovu izdaje Ministarstvo inostranih poslova Kosova, a ovo nije prvi put da Marku Đuriću nije dozvoljen dolazak. Nakon razgovora u Briselu predsjednika Kosova Hašima Tači, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednik Srbije najavio da i pored zabrane Marko Đurić će ipak ući na Kosovo i obratiti se, kako je rekao, narodu u Severnoj Mitrovici.
Kakva je atmosfera, je li pojačano policijsko prisustvo možda?
Uobičajena atmosfera u Severnoj Mitrovici ovog jutra, nisam primetila zapravo na ulicama Severne Mitrovice izvečeno pojačano prisustvo policije, niti ima bilo kakvih izjava. Ja sam kontaktirala jutro sa Severnu policijsku stanicu, da li ima eventualno pojačanih mera bezbednosti, nekog posebnog operativnog plana, međutim takvih informacija još uvek nemam.
Bila je to naša dopisnica sa severa Kosova, Maja Fićević, a mi ćemo o ovome izvestiti više u narednim emisijama. Zbog zastoja u primjeni briselskog sporazuma, činjenice da nisu potpuno jasni rokovi niti obaveze Prištine, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi predložio povlačenje potpisa s tog dokumenta. Dačić kaže da je Vučiću to rekao i na prošlom sastanku.
Ja sam potpisao briselski sporazum. Ja bih povukao svoj potpis. I rekao, nećete zajednicu srpskih opština, pa dobro, nećemo ne mi ostatak briselskog sporazuma. Vraćamo na prethodno stanje. Šta je prethodno stanje? Srpske institucije, povrat srpskih institucija na Kosovo.
rekao je šef spoljne politike Ivica Dačić. Prema nezvaničnim rezultatima na vanrednim lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci, lista Srpske napredne stranke osvojila je 66% glasova, a u Skupštinu će ući i lista Demokratske stranke sa 9,65%, socijalisti sa 7,48% i Narodna stranka Vuka Jeremića sa 5,67% glasova. Vanredni izbori u Smederevskoj Palanci raspisani su posle uvođenja prinudnih mera i raspuštanja prethodnog saziva lokalne skupštine, zato što nije održala ni jedno zasedanje u zakonski predviđenom roku od 3 meseca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban prisustvovaće u Subotici svečanom otvaranju obnovljene gradske sinagoge. Otvaranju sinagoge prisustvovaće i predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji Robert Zabadoš i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Skupština Srbije počinje danas raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o elektronskoj upravi. Težnja ovog zakona je, kako su ranije saopštili iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, da se papiri pošalju u istoriju, te da se javne usluge pružaju primjenom novih tehnologija. Digitalna platforma BBC News počinje danas da radi na srpskom jeziku na adresi bbc.com/serbian, a sadržaj će biti dostupan i na društvenim mrežama Twitter i Facebook, saopštio je BBC. Kako se navodi, digitalni servis koristit će moderne novinarske tehnike u tekstovima prilagođenim društvenim medijima i inovativne video sadržaje, a bit će dostupan na ćirilici i latinici. U Požegi je sinoć održan 5. protest, a pred više stotina građana ponovljen je osnovni zahtev smena opštinske vlasti. Podsjetimo, protesti su počeli pre 2 meseca kada je odbornička većina u Skupštini opštine donela odluku da opština budžetskim sredstvima od 12 miliona dinara kupi nelegalni objekat čiji je vlasnik suprug predsjednice Skupštine opštine Zorice Mitrović. Posle građanskog organizovanja i 2 protesta opštinska vlast je odustala od ove nezakonite radnje, ali su građani nastavljajući proteste tražili smenu vlasti, zamerajući joj bahatost, niz nezakonitih odluka i zahtevajući da republičke inspekcijske organe ispitaju dosadašnji rad naprednjačke vlasti u Požegi. Više detalja o sinoćnjem protestu ima Novka Ilić.
Iako je prvi zahtev građanskih protesta u Požegi ispunjen, protesti se nastavljaju, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Stevanović iz organizacije protesta.
Oni moraju podneti ostavku ili će biti vanredni izbori, protesti će se nastaviti, odustati nećemo.
Sinoć se u Požegi na Trgu slobode građanima obratio i Marko Vidojković, književnik iz Beograda. Podsjetio je da protesti u Beogradu prošle godine nisu uspjeli, a rekao da su požeški protesti recept za celu Srbiju.
Niste toga vjerojatno i svesni da ste vi u ovom trenutku u ovoj zemlji jedina aktivna građanska straža. Ovo nije samo početak za Požegu, ovo je početak za Srbiju. Ovo je recept. To je najgora moguća bagra koja je svuda zasadila svoje kancerogeno seme. U svakom gradu, u svakoj opštini, osim Paraćina i Šapca, ta banda krade, ruši, preti, bije, otima.
Vidojković je Požežanima poručio:
hvatajte ih svuda, ne dajte im mira, ne dajte im da spavaju do 2020. Ako Bog da i ranije, onda da odu u političku istoriju zajedno sa svojom nakaradnom kancerogenom partijom.
Osnovni razlog zbog čega 2 meseca dolaze na proteste su bahatost opštinske vlasti, rekli su nam Požežani Radojko Radovanović, Jovo Nikolić, Bratislav Raković i Branka Krljanac.
I u ova vremena naprednjačka do bahatosti prostakluka treba svi da brane svoja građanska prava, jer mi nismo znači robovi, nego smo slobodni.
Zbog te vlasti koja tako državno zemljište uzurpira, treba da se sklone normalno. Kako se sve ponašaju, kako se troše pare, a u stvari u samom gradu se ništa ne radi.
U pitanju je jedna pljačka u kojoj je jedna vlast želi da pokrade svoje građane, novac svojih građana. Formula savršena da ljudi naprosto se drže u siromaštvu.
Smeta ta bahatost i nipodaštavanje građana. To nikad nije bilo, ni za vreme komunizma.
Na kraju protesta sinoć Andrijana Maslać podsjetila je da su neki od učesnika protesta već dobili sudske pozive.
Od prethodnog protesta naš hrabri sugrađanin koji je govorio na svim dosadašnjim skupovima, Aleksandar Divović, dobio je i treću privatnu tužbu od predsjednika Milana Božića i pozivamo sve građane da u svojstvu javnosti Aleksandru pruže podršku na prvom sudskom ročištu zakazanom za 2. april.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Svet. Najmanje 53 osobe stradale su u požaru u tržnom centru u Kemerovu industrijskom gradu u centru Sibira. Ruski zvaničnici strahuju da je čak 41 dete izgubilo život u toj nesreći. Još 27 osoba vode se kao nestale, prenosi BBC. Više od 40 je povređeno. Požar u četvorospratnom tržnom centru ugašen je rano jutros posle više sati. Uzrok još nije poznat. Kemerovo se nalazi u Sibiru, oko 3600 km istočno od Moskve. Najmanje 52 osobe su povređene i 3 uhapšene u sukobima policije i demonstranata zbog hapšenja smenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona u Nemačkoj. Nemačka policija je uhapsila Puigdemona dok se vraćao iz Finske za Belgiju na osnovu međunarodnog naloga za hapšenje koje je Španija izdala u petak. On mesecima živi u egzilu u Belgiji, a u Finskoj je bio u četvrtak i petak na sastanku s nekim poslanicima i na jednom seminaru na Helsinškom univerzitetu. Vrhovni sud Španije podigao je protiv 13 katalonskih političara, među kojima je Puigdemon, optužnica za pobunu zbog njihovog pokušaja da proglase nezavisnost Katalonije od Španije. Sud je izdao međunarodne naloge za hapšenje 6 bivših katalonskih zvaničnika koji su pobegli iz Španije, uključujući i Puigdemona. Više desetina demonstranata uhapšeno je u nedelju u glavnom gradu Belorusije kada su pristalice opozicije pokušale da održe marš koji vlasti nisu odobrile. Demonstranti su pokušali da protestuju u Minsku kako bi obeležili proglašenje nezavisnosti Belorusije od Rusije 1918. godine. Tadašnja nezavisna beloruska država postojala je do 1919. Protivnici autoritarnog predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka tradicionalno pokušavaju da protestuju na godišnjicu proglašenja nezavisnosti Belorusije. Prisutni novinari izbrojali su da je policija odvela najmanje 70 demonstranata sa skupa. Grupa za zaštitu ljudskih prava Vesna navodi da je među uhapšenima 5 njenih posmatrača. Uprko zabrani održavanja marša, vlasti su dozvolile da se hiljade ljudi okupi u parku i obeleži stogodišnjicu proglašenja nezavisnosti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je da ta zemlja sprovodi vojne operacije na severu Iraka protiv kurdskih pobunjenika koje smatra teroristima. Prema rečima Erdogana, operacije su počele u Sinđaru kako bi se ta planinska oblast očistila od boraca kurdske radničke partije, prenosi Associated Press. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas oštro je osudio uspon antisemitizma u školama nakon što je jedna jevrejska devojčica bila žrtva zlostavljanja u osnovnoj školi u Berlinu. Maas je za list Bild ocenio da je sramno i nepodnošljivo ako se detetu preti na antisemitskoj osnovi. Više od 100 nigerijskih devojčica školskog uzrasta, koje je kidnapovala ekstremistička grupa Boko Haram, vratile su se svojim porodicama 4 dana nakon što su oslobođene. Boko Haram je oteo te devojčice u februaru u gradu Dapči. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio je u nedelju ostrva Tamimbar u Indoneziji, saopštio je Američki geološki institut. Epicentar zemljotresa bio je 138 km severozapadno od grada Saumlaki, prenosi Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Vučić i Orban u Subotici na otvaranju obnovljene sinagoge. Ubedljiva pobjeda naprednjaka u Smederevskoj Palanci. Raste broj žrtava požara u Rusiji, stradao veliki broj dece. Više desetina demonstranata uhapšeno u Minsku. Vreme oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i šta o Vučićevom narativu o nužnosti da žene više rađaju, kaže reperka Ivana Rašić, odnosno sa ICMS.
Tu izjavu kada sam čula, bila sam onako uvređena, zato što sam ja majka jednoj 1000 pesama i gde je moj dodatak, gde je moj pesnički dodatak za to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije jasno kako je ponizio žene, predstavljajući mere podrške majkama za rađanje dece, što mu spočitava nevladin sektor i deo javnosti. U mnoštvu izjava poručio i da će majka koja rodi treće i četvrto dete imati 30.000 dinara mesečno od države, a da ništa ne radi. O tome kako gleda na te izjave, za šta rekoste, govori reperka Ivana Rašić, koja nastupa pod imenom SciCMC.
Tu izjavu kada sam čula, bila sam onako uvređena, zato što sam ja majka jedno 1000 pesama i gde je moj dodatak, gde je moj pesnički dodatak za to. Elem, šalu na stranu, ta izjava je uvredljiva za majke ili za žene kao generalno, za žene koje planiraju da postanu majke, zato što stvarno 30.000 mesečno je nedovoljno za jedno dete i to možda može da se nazove kao nečiji kao neki dečiji dodatak, ali nikako kao neka sad pomoć, zato što to je stvarno nedovoljno, ja mislim, ni za pelene, a kamoli za sve, za druge potrepštine.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Jesu li mladi ljudi taoci društva, ali i krivci za postojeće stanje? Traže li ono što im pripada ili čekaju da im oni koje krive za svoje stanje ponude rešenje? Evo šta koleginici Veseli Laloš kažu mladi Subotičani.
Žodi Đulej, vlasnik Kleinhouse galerije. Dobro pitanje, eto već 20 koliko godina kako je počela promjena u istočnoj Evropi i ne vide da je išta, bilo šta u međuvremenu promenilo. U politici, u društvu, ja mislim da sve gore i gore situacija i u politici i u celom našem društvu, ali ne samo kod nas, ja sam živ u Mađarskoj, ni tamo nije situacija bolja. Ja mislim da je to jedno beznađe.
Ja sam Raz Kristina. Generalno mislim da demonstracije više prosto u današnje vreme nisu način na koji se možete izboriti za nešto. Mladi uviđaju prosto to šta može, čime da se postigne, to je po meni vrlo onako pragmatičan stav i pa ja bih rekla da mladi ne idu na ulice jer nekako shvataju da na ulicama se ne mogu izboriti za to što bi voleli, ako uopšte znaju šta bi voleli, ne znam. A drugi način valjda ne vide, još uvek, ne znam.
Petar Vatašćin. Pa mislim da u Srbiji to ima neku društvenu i kulturološku pozadinu, jer posle 90-ih i tokom ove posleratne tranzicije imam taj osjećaj da mladi su postali pasivni, jer su videli da na nekakav način ni politika, ni društvo ne može da se menja u pozitivnom smislu. To je jako, jako teško. Ako neko pokrene nešto, neki projekat, neku ideju, onda ovo društvo jednostavno ne reaguje na pozitivan način. Petar Vatašćin.
A u poslednjem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje sledeće izbore. Sagovornici Vladimir Veljković, potpredsednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljkoviću, vi se zalažete da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore. Koji su vaši argumenti?
U ovom trenutku je parlamentarni sistem, ja smatram, izgubio smisao svog postojanja, budući da je uzurpiran od strane Srpske napredne stranke, tako da bi napuštanje i bojkot parlamenta predstavljao jedan vid političke borbe koji opozicija do sada nije isprobala. I takvim potezom bi se oduzeo legitimitet sadašnjem režimu. Takođe, poslao bi se i signal državama kojima je još uvek stalo do demokratije da u Srbiji definitivno vlada jedan nedemokratski režim. Mada tu sad imamo jedan problem. Naime, ja smatram da je i sama Evropska unija tome doprinela. Ona je faktički napustila demokratiju u korist obećanja sadašnje vlasti da će rešiti pitanje Kosova. Dakle, zašto jednostavno po svaku cenu sedeti u predstavničkom telu ako vladajuća većina opoziciju tretira kao strano telo, na razne načine opstruira rad tog tela, što je jedinstven primer da vladajuća većina opstruira rad predstavničkog tela s cilj je zapravo borba protiv političkog pluralizma i to vidimo svakodnevno.
Gospodine Spasoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi bilo dobro da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore?
Mislim da u ovom trenutku nisam siguran da bi ta opcija donela puno. Potpuno se slažem da je parlamentarni život u Srbiji obesmišljen, da je uzurpiran od strane parlamentarne većine i da su bez ikakve dileme izbori, makar ovi poslednji, a i nekoliko poslednjih, bez dileme, se vode u jednim neravnopravnim i neravnomernim uslovima. Ono zbog čega imam određenu dilemu prema napuštanju institucije je pre svega zato što nisam siguran da će se u ovom trenutku dobiti puno. Mislim da vlast nema potrebu da se posebno legitimizuje preko parlamenta. Mislim da je Evropske unije i zemlje Evropske unije koje se nešto pitaju u regionu već jasno da vlast odstupa, odnosno da ide ispod onoga što su nivoi demokratičnosti, ali da oni u ovom trenutku nemaju ni volje ni motiva da ih posebno pritiskaju. Imam dilemu oko toga koliko je pozicija u stanju da ujedinjeno deluje i da zapravo zajednički napravi jednu tu vrstu nastupa. Čak nisam siguran da će i onaj deo opozicije oko koja se slažemo da je opozicija, to su Dosta je bilo, Dveri, Demokratska stranka, SDS, da bi oni uspeli da se dogovore, a prilično sam siguran da bi neke opozicijone grupe ostale u parlamentu, pre svega mislim na radikale, a verovatno i još neke druge, što bi bilo dovoljno da se razvodni ta priča, makar za domaću javnost. Opozicija na ovim poslednjim beogradskim izborima u značajnoj meri izgubila legitimitet, to vidimo i po krizi koja je zahvatila rukovodstvo velikog broja stranaka. U takvoj jednoj sveopštoj krizi mislim da oni zapravo nemaju snage da na jedan dovoljno jak način izvedu taj potez izlaska iz institucije. Ja taj gest ne bih isključio u nekom narednom koraku, dakle narednih 6 do 10 meseci ili kad god, zapravo nije važno, ali mislim da bi taj gest mora da bude jako dobro koordinisan, jako dobro pripremljen. Mi smo videli na beogradskim izborima da opozicija nije u stanju da se organizuje oko kontrole izbora. Mislim da bi to bio danas da se uradi povlačenje iz parlamenta i da bi taj gest zapravo bio ignorisan od strane i vlade Srpske napredne stranke, a boga mi i od velikog dela međunarodne zajednice.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Spasović kaže da bi deo opozicije sigurno ostao u parlamentu. Uostalom, poznato je da poslaničko mesto donosi brojne privilegije. E kako onda ostvariti ideju o napuštanju parlamenta?
Pa nema sumnje da bi jedan deo opozicije ostao u parlamentu i tako bi se definitivno povukla granica između nekih političkih opcija koje bi išle na neku vrstu radikalnijeg delovanja u smislu izazivanja krize. Jer prosto u ovoj situaciji vi ovakav režim koji je zatvorio sve kanale političke komunikacije, izgradio paralelnu društvenu hijerarhiju, vi ga na neki način morate izazvati. Bojkot je jedan od vidova ili metoda takvog izazova. Ne možemo naravno proceniti kakve bi to tačno efekte izazvalo, ali kad je u pitanju ostanak u parlamentu i ne znam, čuvanje poslaničkih mesta, čuvanje tih nekih financija, ja bi opet postavio pitanje u kom cilju se čuvaju mesta u parlamentu, u kom cilju se koriste državne financije, do kog trenutka, do čega, do novih nepoštenih izbora na kojima je pitanje šta će uraditi opozicija ako ostane u parlamentu.
Gospodine Spasoviću, da li bi srpskoj opoziciji moglo biti od koristi makedonsko iskustvo? Tamošnja opozicija je posle višegodišnje borbe uspela da smeni autoritarnu vlast, a jedan od modela te borbe bio je bojkot parlamenta.
Ja vidim da sad mnogi zagovaraju makedonski scenario i jedan od mehanizama jeste bio i bojkot parlamenta, ali nije bio jedini. Sad bi mi morali i da mnogo detaljnije uđemo u analizu makedonskog scenarija kod toga šta tačno mislimo da je dovelo do konačne izborne pobjede. Da li su to snimci koji su govorili o špioniranju, o korupciji i slično, ili je to neučešće u radu parlamenta. Na kraju krajeva imamo u Crnoj Gori situaciju da opozicija pokušava sa van institucionalnim mehanizmima, ali da ne uspeva.
Bilo je to kraće izdanje Mosta, voditelj bio Omer Karabeg, a sagovornici potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu Vladimir Veljković i docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušan Spasojević. Razgovaralo se o tome treba li opozicija u Srbiji da napusti parlament i bojkotuje naredne izbore. Slušate radio Slobodna Evropa. Novopazarac Adem Mehmedović, jedan je od najboljih pijanista u Srbiji, osnivač mnogih međunarodnih priznanja i trenutno najmlađi saradnik u nastavi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde završava master studije. Reportaža o njemu i naša koleginica Amela Bajrović.
Novopazarski pijanista Adem Mehmedović nižu muzičku školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Kragujevcu, kada je i počeo da osvaja brojna priznanja i prva mesta na domaćim takmičenjima. Pijanisti od malih nogu treniraju skale i rade tehničke vežbe, a ovaj 22-godišnji mladić je sve to morao da nadoknadi, da satima svakodnevno vežba u skromnim uslovima na pozajmljenom klaviru od Novopazarske muzičke škole, jer njegovi roditelji nisu mogli da mu priušte kupovinu ovog muzičkog instrumenta. Adem je u svet muzike ušao svirajući u lokalnom rock bendu.
Svirali smo svašta, neke obrade i nešto autorsko, a posle sam uvideo čitave korene muzike da se oni baš nalaze u ovoj klasičnoj. I ona je nekako najkompleksnija i najviše zahteva i duše i intelekta i posvećenosti. To me nekako privuklo i počeo sam, to me navelo da upišem srednju školu i onda sam krenuo u ovaj pravi pijanizam. I onda sam prvo morao malo više da se trudim da bi došao do nekog standarda i onda je krenulo onako rapidno sve da se poboljšava, ide napred i onda su krenula ta prva takmičenja i uspesi.
Adema je na trećoj godini srednje škole na međunarodnoj smotri mladih pijanista u Ukrajini, gde je osvojio drugo mesto, primetio profesor sa Akademije umetnosti u Novom Sadu Milan Miladinović, te je po završetku te školske godine pre vremena upisao muzičku akademiju. I danas uz klavir provodi 8 do 12 sati dnevno, naročito kada se priprema za neki nastup ili takmičenje, a omiljeni kompozitori su mu Aleksandar Rahmaninov, Frederik Chopin i Johann Sebastian Bach.
Uglavnom mi sad treba, ne znam, pa tako par mjeseci za neko ozbiljnije svjetsko takmičenje, a ovako nastupi kad izbiju, onda ono, mislim, svaki dan ima nešto, ono, stalno moram da budem i na bini, a i ovako da vežbam, tako da nije to meni ništa puno zato što to me jednostavno ispunjava i to je to.
Priznaje da je prednost mladih ljudi koji žive u velikim gradovima to što od malena imaju veći izbor da se ostvare na raznim poljima, da su im kultura i klasična muzika pristupačnije, ali da ipak sa ponosom ističe da je iz unutrašnjosti Srbije.
Meni je mnogo drago što sam ja iz Novog Pazara i što nosim to u sebi sve vreme i što to traje. I ne znam, meni je Novi Pazar, mislim, ja uvijek kad odem kući, osjećam se uvijek nekako produhovljeno, slobodno mogu da kažem. Nekako taj duh tog grada je mnogo jak i meni mnogo prija da onako kroz život to pokazujem svojom muzikom i to sviranjem.
Kako bi obezbedio novac za školovanje i nastupe na takmičenjima koji nisu jeftini, Adem je morao da konobariše i radi mnoge poslove jer u Srbiji nema mnogo sponzora koji bi hteli da izađu u susret neafirmisanim umetnicima. Međutim, kaže da otkako se u javnosti čulo za njegove uspehe, neke stvari idu mnogo lakše, pa ga danas podržava grad Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno vijeće. Ipak, najveću podršku ima od svojih roditelja, kojima je beskrajno zahvalan.
Moja najveća podrška svih ovih godina su definitivno moji roditelji. Oni, ja stvarno ne znam ni sam kako se izbore do sada, no ne znam ni odakle su crpeli sve to i materijalno i duhovno i sebe da mi pomognu na ovom putu i zbog toga ću im biti beskrajno zahvalan uvek. Nekako su nije više verovali u mene nego ja u sebe, ono, često.
Adema ove godine očekuje nekoliko važnih takmičenja i nastupa, a prvo u nizu je u maju u Italiji, a potom u Švajcarskoj i Češkoj. Priprema se i za specijalističke studije u inostranstvu, koje će najverovatnije upisati na Mozarteumu u Salzburgu kod profesora Žaka Ruvijea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Još jednom par najvažnijih vesti. Vučić i Orban u Subotici na otvaranju obnovljene sinagoge. Pobjeda naprednjaka u Smederevskoj Palanci. Raste broj žrtava požara u Rusiji. Stradao veliki broj dece. Više desetina demonstranata uhapšeno u Minsku. Oblačno, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno.